Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 12 верасня.
Грошы, сабраныя на дапамогу палітвязням, паступілі ў ініцыятывы. Што далей?
Яны хочуць перадаць 30 перадач за месяц. На кожную перадачу яны патрацяць па 250 еўра. Два месяцы 60 перадач атрымліваецца.
Як гэта, калі справу супраць цябе намалявалі былыя калегі?
І як яны пайшлі на тое, што яны выдумаюць таго, чаго няма, вось для мяне, ну, адкрыццё такое, вось, з кім я працаваў.
Замест контрабанды, ці шмат Лукашенко заробіць на вайне?
Паднялі з калена ў беларускія дзяржаўныя шапкавыя прадпрыемствы і пачалі рабіць тое, што яны могуць рабіць на абсталяванні такіх базавых прадукты, ну, для таго, каб не з газетнай паперы да туалету хадзіць, да прыбіраць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Грошы, сабраныя на марафоне салідарнасці з палітвязнямі «Нам не ўсё адно», пачалі паступаць у фонды і арганізацыі, якія зоймуцца іх размеркаваннем.
Усяго падчас акцыі было сабрана 574 тысячы еўра. Пасля выплаты падаткаў засталося амаль 546 тысяч еўра і 12 тысяч у крыптавалюце.
І вось цяпер назіральная рада, якая была створана для празрыстасці размеркавання сродкаў і ў якую ўвайшлі прадстаўнікі незалежных медыя, дала адмашку на супрацу фондаў і арганізацый непасрэдна з сем'ямі палітвязняў.
Напрыклад, ініцыятыва «Дисідент Бай» атрымала 13,5 тысяч еўра, фонд «Краіна для жыцця» 13 тысяч, ByHelp 27,5 тысяч, Беларуская рада культуры 9,5 тысяч. Усяго грошы на дапамогу беларусам, якія патрапілі пад рэпрэсіўную машыну, паступяць у 11 арганізацый.
Адным сябрам назіральнай рады стаў наш галоўны рэдактар Павел Свердлоў. Гутарым пра тое, як размяркоўваліся грошы, на што яны пойдуць і як будуць справаздачыцца ініцыятывы за рэалізацыю гэтай дапамогі. Марафон салідарнасці быў 29 ліпеня, сёння ўжо 12 верасня, і толькі цяпер грошы пачалі паступаць ініцыятывам. І я так разумею, што пакуль яшчэ не ўсе ініцыятывы, якія дапамагаюць палітвязням, іх атрымалі. Вось чаму так марудна ідзе гэты працэс і калі, у прынцыпе, ўсе ўжо атрымаюць і пачнуць дапамогу?
На дадзены момант атрымалі грошы 4 ініцыятывы і агульная сума гэта крыху больш там за 12% ад таго, што сабралі, вось на дадзены момант ім пералічна. Гэта сапраўды не шмат і сапраўды вот полтора месяца ўжо прайшло. З чым звязаныя затрымкі? Затрымкі звязаныя з тым, што калі гаворка ідзе пра пераводы вялікіх грошай, ва ўсіх, проста на ўсіх ступенях гэтага працэсу ўзнікаюць шмат пытанняў. Банкі хвалююцца за тое, каб не было адмывання грошай. Яны правяраюць і адпраўнікаў грошай, і ініцыятывы. Напрыклад, банкі патрабуюць, каб ініцыятывы ўсе прадаставілі статут свой. Ну, каб банк быў упэўнены, што гэта не проста нейкая фірма-пракладка, буферная кантора там і гэтак далі, якой зараз перавядуць грошы, яна іх перавядзе яшчэ каму-небудзь, яшчэ каму-небудзь, яшчэ каму-небудзь, і ўсё. Не ўсе ініцыятывы гатовыя гэта зрабіць. Некаторыя з меркаванняў бяспекі, некаторыя я не ведаю чаму. Да, і гэтае пытанне вырашаюцца. Далей апынулася падатковае пытанне. Аказваецца, што перавод грошай гэта падаткі. Да, і чым там ад пэўнай сумы гэта адны падаткі, калі сума большая, гэта іншыя падаткі, да, і каманда марафона, якая праводзіла марафон упершыню. У прынцыпе, я думаю, што яна і такой сумай, як 557 тысяч еўра, аперуе ўпершыню, яна гэтага банальна не ведала. Вот я, напрыклад, не ведаў, да, ўпершыню ўваходзячы ў склад назіральнай рады пра такія акалічнасці.
Ты можна ўзяць 574 тысячы еўра, якую сабралі?
557 тысяч еўра паступілі пасля камісій ад Страйпа, там і гэтак далі. Ну, то бок, спачатку ўсё гэта на платформе збіралася, на платформе Страйп. Да, там было 574,
крыху больш. 6,
там недзе столькі, да? 74,6. Вось. Пасля гэта платформа ўзяла сваю камісію. В прынцыпе, невялікую. Мы пісалі пра тое, што это было там каля 3%, карацей, вечна гэта 3%. Вось, значыць, атрымалася ў выніку 557 коска і 8 тысяч еўра. З улікам таго, што пералічыў Страйп, і з улікам таго, што было сабрана паралельна ў крыптавалюце. Чым сума, якая ў крыптавалюце, на крыптагаманцы лежыць цяпер, яна ўвесь час змяняецца. Таму што курс еўра змяняецца. То бок, ну вот, разумеете, якая гэта система, яна просто нереально складаная, да? Значится, так само высветлилось, что... Каб рабіць такія пераводы вялікія, трэба іх натарыяльна завяраць. Дамовы паміж, значыць, арганізатарамі марафона і ініцыятывамі. І калі гэта адбываецца ў асабістай прысутнасці, не трэба дадатковых праверак. Да, вот нотариус засвячае. Вось гэты чалавек, вось гэты чалавек, вось яны падпісалі, всё нармальна. Банк кажа: "Окей, вы нам такія дакументы далі, мы вам даем перавесці грошы". І вот гэта ўсё. Разбираться у гэтаму сім, далі бухгалтер, далі юрист, далі знайсці нотариуса, далі кожнага привезти у Вільню. До речі, гэта робіцца не за грошы, за сабраныя вось на марафоне, да, а арганізатара марафона, яны знаходзяць яшчэ іншыя грошы на тое, каб усім гэтым аперваць. Таму што было абяцанне перад марафонам, падчас марафона, што вось сколькі сабралі, вось гэтая сума, яна пойдзе ініцыятывам, што ні фонды і арганізацыі не будуць яе браць ніякую камісію сваю, там ні некія іншыя выдаткі не будуць пакрывацца. Да? І вось на дадзены момант 4 арганізацыі змаглі выканаць усе патрабаванні, прыбыць у Вільню, ці яны былі ў Вільні, магчыма, фізічна, да, падпісаць гэта дамовы і атрымаць першыя плацяжы. Таму што сколько вот можна в месяц перавесці арганізацыі, не заплаціўшы там мільён падаткаў, да, вот столькі зараз перавялі. У наступным месяцы будзе ў бок гэтых арганізацый яшчэ адзін транш, сыходзячы з іх заявак. І будуць траншы, пройдуць траншы і ў бок іншых арганізацый, якія змогуць усе фармальнасці гэтыя выканаць.
Ну, я паглядзела там, Рада культуры атрымала 9,5 тысяч, а напрыклад,
Рада культуры прасіла 9,5 і атрымала 9,5, ага. Ёй больш не будзе.
А напрыклад, там ByHelp, здаецца, там 27,5. То бок гэта залежыць ад чаго? Ад колькасці палітвязняў, якім гэтыя арганізацыі дапамагаюць?
Так, ад пачатку не было такой мэты, такой патрэбы, установкі ў арганізатару марафона, што там, моўна, мы збярем столькі-то грошай, пароўну падзелім іх на ўсіх палітвязняў і кожнаму там, умоўна, па 500 еўра выдадзім, да? Было 12 ініцыятыў, стала 11, таму што Беларускі фонд спартовай салідарнасці паглядзеў на гэта ўсё і сказаў: "Не, мы не зможам там абгрунтаваць, чаму вось мы такую суму такому чалавеку там і гэтак далей". І ён зрабіў пост, у прынцыпе, там у іх у канале ўсё гэта тлумачылася, да, чаму яны выйшлі з ліку вось гэтых арганізацый, якія хочуць атрымаць грошы за марафон. Былі яшчэ 3 арганізацыі, якія хацелі атрымаць грошы. Карацей, яны хацелі захоўваць абсалютную анонімнасць. Яны не хацелі увогуле нават, каб назіральная рада ведала, хто гэта, што гэта за арганізацыі, і мы ім адмовілі, да, таму што мы не можам гэта пракантраляваць.
Ну, канешне.
Вось, значыцца, ну і нам бы сказалі пазней, каму вы вот пералічылі тыя грошы. Мы б сказалі: "Не ведаем, некім ананімам", да, і нам бы сказалі: "Ну, всё ясна". Да, засталося 11 арганізацый, вось якіх 4 ўжо пачалі атрымліваць, і кожная яна сваю заявку. Напрыклад, Dissident By дапамагае там нейкай колькасці, да? І от яны нам распісалі: "Мы на вот такую-то суму кожнаму з тых, каму мы дапамагаем, мы набудзем там то, то, то і то".
Дык на што збіраецца патраціць грошы, сабраныя на дапамогу палітвязням, ініцыятыва Dissident By, працягвае Павел Цвердлоў.
Яны хочуць перадаць 30 перадач за месяц. На кожную перадачу яны патраціць па 250 еўра. 2 месяцы 60 перадач атрымліваецца, да? Ну і што будзе ў гэтых перадачах, я думаю, што ўсе прыкладна ўяўляюць, да, тое, што трэба палітвязням. І вось па кожнаму з вось гэтых вось 11 фондаў, арганізацый, ініцыятыў у нас ёсць вот распісана, што яны хочуць зрабіць, колькі ім патрэбна грошай і прыкладны тэрмін, да? І вот мы пакуль гэтага не было таксама, да, мы не ўхвалялі гэтыя плацяжы, да, калі мы ўпэўніліся, што вот арганізацыя, ну, хаця б можа распісаць.
Мае план.
Да, мае план канкрэтны, вось гэтыя грошы возьмуць, на іх вось будзе зроблена вось гэта, і яны будуць накіраваныя туды. Тады мы кажам: "Окей".
Я так разумею, што яшчэ ёсць нейкія прыярытэты ў плане, напрыклад, калі там нехта хварэе ў сям'і, так, ці сам палітвязень там патрабуе нечага, то яму ў першую чаргу будзе аказвацца гэтая дапамога. дапамога.
Ну вось такімі выпадкамі, калі трэба была медычная дапамога аперацыі, імі, як я разумею, займаецца ByHelp. Там у іх у заяўцы было прямо напісана пра некалькі аперацый, і Алексей Лявончык у нашым стриме літаральна днямі распавядаў, што яны там два выпадкі ўжо закрылі, і некалькі выпадкаў яшчэ закрыюць бліжэйшым часам. Ну вось грошы пайшлі, як бы яны могуць гэта зрабіць. А так увогуле крытэрыі яны такія: перадачы, медычная дапамога, аплата адвакатаў і фінансавая дапамога сем'ям палітзняволеных. Вось крытэрыі, на якія збіралі грошы падчас марафону. Ну і адпаведна, вось паўтару на ўсякі выпадак для слухачоў. Далей знайшліся, калі былі выпрацаваны гэтыя крытэрыі, знайшліся ініцыятывы, якія гэтую працу, гэтую дапамогу робяць, аказваюць. Кожная з іх сфарміравала свой запыт. Напрыклад, ну Dissident Buy, ён дапамагае сёння 30 там палізняволі. Яны больш просто не могуць пераварыць. Гэта да пытання, дарэчы, што сабралі нашмат больш, чым хацелі. Да, але Dissident Buy не павялічыў свой запыт. Ён можа толькі ў часе павялічыць. Да, вось мы за два месяцы маглі столькі грошай, а за 4 месяцы, адпаведна, мы ў два разы больш. Мы ўжо абвяшчалі, што мы не супраць. Адно што, ну, ёсць планы ўжо праводзіць наступны марафон. І хацелася б, каб усе пытанні па папярэднім марафоне, да наступнага марафона былі закрытыя, да? Але ну ўжо вот бачна, што як бы час ідзе. У прынцыпе, мяне ў галаве было так, што, ну, вот марафон 29 ліпеня і за два месяца все пытанні закрыюцца, да? То бок вся дапамога будзе аказана, там все грошы будуць пералічаны і гэтак далей. Ну, мы бачым, што хутчэй за ўсё гэта, канешне, расцягваецца на кастрычнік, вось там у наступны марафон, ну, можа, на каляды, Новы год, да, вось так.
Ну, і галоўнае пытанне, я думаю, шмат хто будзе ім задавацца, а што са справаздачнасцю?
Далей будзе вось што. Кожны сябр назіральнай рады будзе жрабёўка і атрымае, як бы, апякунства, да, над нейкімі ініцыятывамі, пойдзе туды і возьме ўсю справаздачнасць, якія гэтыя ініцыятывы могуць даць. Ну і адпаведна будзе задаволены ці не задаволены гэтымі справаздачамі. Што будзе, калі не будзе нармальнай справаздачы? Ну, я спадзяюся, што нармальная справаздача будзе ва ўсіх, таму што мы грунтоўна папрацавалі на стадыі падрыхтоўкі. Калі не будзе, ну я думаю, што гэта будзе такі істотны ўдар па, ўласна кажучы, арганізацыі. Ну, то бок, калі мы ўпершыню памагаем некаму, то мы не можам дакладна ведаць, наколькі добрасумленны гэты чалавек. Калі мы бачым чалавек ці арганізацыя, да, калі мы бачым, што гэта не добрасумленны партнёр, то мы яму не будзем дапамагаць далей. Ну, то бок, окей, магчыма, нейкая частка грошаў будзе патрачаная там арганізацыя, якая не дасць справаздачу, ну, это значыць, што эта арганізацыя не атрымае у будучыні дапамогі, і рэпутацыя яе будзе пашкоджана, як бы гэтыя людзі больш не будуць займацца праваабаронай, дапамогай палітвязням і так далей.
Але як, вось, напрыклад, справаздачца арганізацыі, калі яна перадае грошы аўтобусам ці з кім-небудзь у Беларусь?
Ну, пабачым, пакажуць распіскі нам, тады не бачу тут вялікай бяды.
Хіба нейкі фідбэк яшчэ ад сем'яў?
Можа, нейкі фідбэк ад сем'яў, да. У прынцыпе, я думаю так, што ўсе гэтыя арганізацыі, фонды, яны справаздачацца перад тымі, хто ім дапамагае па-за марафонам. То бок, у іх ёсць разуменне, акрамя там самых новых. Вот, просто падчас там падрыхтоўкі марафона, мне здаецца, стварылася такая ініцыятыва БАП, беларуская арганізацыя палітвязня, да? Вось, яны як новая ініцыятыва, ну, можа быць, не маюць досведа справаздачнасці. Вось. Але, ну, паглядзім. Калі яны думаюць, як вельмі шмат хто думае, мне здаецца, з тых, хто не працуе з грошамі, з тых, хто не працуе ў трэцім сектары, да, што тут проста, ну, на цябе 100 тысяч, да, траць як хочаш, вось так вось адбываецца нешта, да. Ну, от людзі любяць разважаць пра 250 мільёнаў там на 3 гады, якія быццам бы там ужо распісаныя, там і патрачаныя, да, дзе справаздач за іх. Ці там, напрыклад, людзі любяць пра бюджэт Еўрарадыё пагаварыць. Ах, сколькі ў вас грошай, да? А як жа гэта так? Калі гэтыя людзі думаюць, што проста нехта дае там нейкай арганізацыі ці Еўрарадыё грошай, кажа, да, траці як хочаце, да? А нам ужо і ўсё роўно. То гэта не так. За кожную там цэнт мы мусім справаздачыцца, і часам, калі мы, напрыклад, вот я Еўрарадыё прыклад прывяду, калі мы афармляем дакументы нейкім чынам, ну вот не ўсачылі за нечым, да, не ўклаліся ў даты, пазначаныя ў дамовах і гэтак далей. Часам мы мусілі вяртаць грошы, якія мы ўжо патрацілі, да, на нейкія праекты, прычым, а не проста там на каву для офіса. І кампенсаваць гэтыя грошы, ну, з нейкіх іншых крыніц, як бы гэта было непрыемна. І роўна тое самае адбываецца ў сферы праваабароны, ў сферы дапамогі палітвязням, і ў арганізацыі будзе справаздачнасць. Яны прызвычаіліся справаздачыцца, і што на іх грошы не падаюць з неба.
Дзякую вялікі, Паша. Я нагадаю, што гэта быў галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў, сябра назіральнай рады, якая стварылася пасля марафону дапамогі палітвязням «Нам не ўсё адно». І вось, уласна, сёння ўжо стала вядома, што грошы, сабраныя на марафоне, пачалі размяркоўвацца ў ініцыятывы, якія, уласна, потым і збіраюцца гэтыя грошы перавесці на патрэбы палітвязням і іх сем'ям.
Еўрарадыё.фм.
Далі ў праграме «Еўразум».
Як гэта, калі справу супраць сябе намалявалі былыя калегі?
І як яны пайшлі на тое, што яны выдумаюць таго, чаго няма, вось для мяне, ну, адкрыццё такое, вось, з кім я працаваў.
Замест контрабанды, ці шмат Лукашенко заробіць на вайне?
Паднялі з каленаў беларускія дзяржаўныя шапкова прадпрыемства і пачалі рабіць тое, што яны могуць рабіць на абсталяванні такіх базавыя прадукты, ну, для таго, каб не з газетнай паперы да туалету хадзіць, да прыбіраць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка атрымала трафей першай ракеткі свету. Урачыстая цырымонія прайшла ў Нью-Йорку. Сабаленка 29-я тэнісістка ў гісторыі, якая атрымала адну з найвышэйшых узнагарод. Александра Сасновіч з перамогі стартавала ў тэнісным турніры ў Сан-Дыега. Беларуска абыграла швейцарку Белінду Бенчыч 6-3, 3-6, 6-2. Наступная саперніца – амерыканка Эмма Навара. Іх паядынак прызначаны на чацвер. У другой лізе футбольнага чэмпіянату Беларусі быў устаноўлены рэкорд. На полі на 84-й хвіліне выйшаў 68-гадовы футбаліст Сяргей Новік. Ён быў у складзе каманды «Смаргунь-2», якая прымала масты і прайграла 0-1. Паўабаронца Ювентуса Поль Пагба атрымаў часовую дыскваліфікацыю за станоўчага допінг-тэсту на тэстастэрон, заявіў нацыянальны антыдопінгавы трыбунал Італіі. 30-гадовы француз здаў тэст у жніўні. Цяпер ён мае 3 дні на запад дадатковых аналізаў. Калі ж станоўчы вынік пацвердзіцца, футбаліста чакае некалькі гадоў дыскваліфікацыі. УЕФА прызначыў брыгаду арбітраў з Расіі на матч жаночай лігі нацыі, у якім 26 верасня згуляюць зборныя Арменіі і Казахстана. Гэта першы такі выпадак пасля пачатку расійскай агрэсіі супраць Украіны. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Следчы камітэт распачаў так званую спецвытворчасць супраць былых сілавікоў, якія працавалі ў Байпол.
У спісе Азараў, Жыгар, Купрэйчык, Лобан, Астаповіч і Талерчык. Набор злачынстваў, так званых злачынстваў, у кожнага крыху розны. А лідар па колькасці, кіраўнік ініцыятывы Александр Азараў. Яго збіраюцца судзіць адразу па 10 артыкулах крымінальнага кодэксу.
Да таго ж, кожны байполавец праходзіць па частцы 3 артыкула 289 тэрарызм. Гэта значыць, што шасцёр могуць завочна прысудзіць да смяротнага пакарання.
Сітуацыю абмяркоўваем з экс-супрацоўнікам Генпракуратуры Беларусі, адным з сузаснавальнікаў аб'яднання «Байпол» Алігам Талерчыкам. Размова вядзе Дзмітрый Лукашук.
Добрый дзень, спадар Алег.
Добрый дзень.
Усе ведаюць, у прынцыпе, што стала інфармацыйнай нагодай для таго, каб нам сёння сустрэцца. Але давайте, можа быць, пачнем. Ну, што ж такі спецыяліст у нас у студыі сядзіць. І таму, спадар Алег, а растлумачце, калі ласка, спецвытворчасць. Гэта што такое?
Ведаце, я вось учора, калі атрымаў ад вас запрашэнне, думаў, пагляджу, што такое спецвытворчасць, бо калі я працаваў, не было такога у працуальным крымінальна-працуальным кодэксе Беларусі. А потом падумаў, што а навошта мне гэта патрэбна? Пасля 20-го году, калі гэты вусаты дзядзька Лукашэнка заявіў, што не да законаў у нашай краіне, хаця не да законаў было ўжо даўно, то все, что яны прымаюць пасля гэтага, ну, яно не мае ніякой юрыдычнай сілы. Таму, шчыра кажучы, я не ведаю, што такое спецвытворчасць. Калі я працаваў, яе не было, і для мяне яна не мае ніякога значэння. Што яны зараз робяць, што якія законы, нібыта законы яны прымаюць, ну, гэта не мае, яшчэ раз паўтаруся, ніякай юрыдычнай сілы, юрыдычнай падставы, бо ў 20-м годзе выбары прэзідэнцкія, як мы ўсе ведаем, былі фальсіфікаваныя. На сённяшні дзень прэзідэнта краіны ў нас няма, а кожны закон, а нагадаю, што крымінальна-працэсуальны кодэкс гэта закон, ён прымаецца парламентам і падпісваецца прэзідэнтам. Так што вось гэтыя змены, якія адбыліся пасля жніўня 20-го года ў крымінальным праве, ў крымінальна-працэсуальным праве, не мае ніякіх значэнняў для мяне, і таму што такое спецвытворчасць, я вам не адкажу як спецыяліст, бо не працаваў і не жадаю з ёй працаваць. Мы вернемся да гэтага пытання, калі мы вернемся ў Беларусь. І вось уся гэтая спецвытворчасць, усё, што яны робяць зараз, тыя следчыя, тыя пракуроры, тыя суддзі, яны ж усведамляюць, што гэта закон прыняты з парушэннем Канстытуцыі, што гэты закон прыняты з парушэннем законодаўства, але выконуюць яго. Ось тады мы вернемся да гэтага, што такое спецвытворчасць і чаму вы па ёй працавалі, ведаючы, што гэта не згодна з правам, не згодна з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь.
Спадар Алег, а чаму вы так перакананы, што яны разумеюць, што гэтыя ўсе законы прымаюцца з парушэннямі? Яны-то, ну от глядзіце, ёсць рашэнне Цэнтра выбаркама, дзе падлічаныя галасы, стаіць пячатка, подпіс Ярмошынай і ўсё астатнє, ну ўсё ж нібы это закон, ну, у адпаведнасці з літарай закона.
Ведаеце, так і мяне папракаюць, а дзе ты быў раней, калі адбыўся канстытуцыйны пераварот у 96-м годзе, з 99-го года ў Беларусі няма законна абранага прэзідэнта, а вы толькі прачнуліся ў 20-м годзе. Да, я ўсім адказу, нібыта я працаваў толькі на закон. Ну, ведаеце, да 20-го году я згоден, што ў 99-м годзе фактычна ўжо не выбары прэзідэнта былі адбываліся з парушэннем Канстытуцыі, але Лукашэнка меў легітымнасць, юрыдычную не меў, але меў падтрымку народа, якую-нікакую меў. У 20-м годзе все відавочна, што ён гэтую падтрымку страціў. Больш таго, калі народ сказаў, што не, зыходь, што мы цябе больш не абіраем і больш не хочам цябе бачыць ва ўладзе, ён згвалціў гэты народ. Ён утрымліваў ўладу, аб якім я кажу артыкулы, частка 3, 357, утрыманне ўлады не дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам, што панёсла за сабой смерць людзей. І вось пасля гэтага всім відавочна, што ён не прэзідэнт. І нават яго інаўгурацыя, якая ў таемніцы адбылася, яна не сапраўдная. Яна з парушэннем закона таксама адбылася, бо ўсіх там звазілі таемна, аўтобусамі, тыя людзі, якія апынуліся на інаўгурацыі, нават самі не ведалі, што туды едуць. А чаму я ўпэўнены, што яны ўсё ведаюць гэта? Так я з імі з усімі працаваў. Ну, ведаеце, вось па гэтай крымінальнай справе, што мне учора пишуць знаёмыя, тебя можна павіншаваць такое з іроніяй, а я нават не ведаю з чым, а потым аказваецца, што вось пачалася спецвытворчасць, і генеральны пракурор зацвердзіў, так я ж сам працаваў у гэтым аддзеле, я ведаю гэта начальніка ўправлення Беспаленкова, Владзіміра Канстанціна Владзіміровича, я ведаю гэта дыско Геннадія Осіпавіча, які намеснік генеральнага пракурора, які адказвае за следчы камітэт, я ведаю, працаваў Шандаровіча Алега Станіславіча, які намеснік кіраўніка следчага камітэта, я працаваў з, як яго, з Гарой, Юрій Дмітрыч, ці як яго, трохі папрацаваў, я нават працаваў з тымі начальнікамі ўправлення, галовных ўправленняў следчага камітэту, якія напэўна разглядалі гэтую справу, мы нават водку пілі некалі разам з усімі гэтымі таварышамі, а будуць падтрымліваць дзяржаўнае абвінавачванне, яшчэ будуць напэўна ісці таксама з генераль, хаця пойдуць, можа, іншыя людзі, але назіраць будуць з генеральнай пракуратуры, дзе я ў тым аддзеле таксама адпрацаваў і працаваў з стукам Алексеем Канстантыновичам, які адказвае таксама за вось законнасць, нібыта законнасць у судовых органах у лады. З усімі я і працаваў, і ўсіх я ведаю, яны асабіста мяне таксама ведаюць. Таму я разумею, што яны разумеюць. Але выконваюць, плывуць па гэтай плыні і выконваюць тыя загады, якія атрымліваюць.
Працягваем размову з Олегам Талерчыкам.
Незаконная там захоп улады неконституцыйным шляхам. Вас разам з вашымі калегамі абвінавачваюць вашы калегі былыя у тым ліку у тым, што вы імкнуліся неконституцыйным спосабам захапіць уладу. Так вот, атрымліваецца, ведаеце, як ты дурак, не ты дурак.
Ну, вось, бачыце, я, можа, вочы расплюшыў, што ёсць такі артыкул, так яны мяне абвінавачваюць. Яшчэ, ну, я пацікавіўся, які там артыкулы мне даслалі знаёмыя. Да, яшчэ там і абвінавачваю у самаго прэзідэнта ў тым неабгрунтавана, што ён нібыта здзейсніў асабліва цяжкае злачынства. Но я так разумею, што таксама гэта частка 3, 357. Я быў у пракуратуры да кастрычніка 20-го года і зышоў пад народны ультиматум. Не зыходзіў, бо, як ужо казаў, заставаўся тым нацыянальным свядомым чалавекам, які павінен быць у стане ворага, каб адстойваць нацыянальны інтарэс, але разумеў, што больш там знаходзіцца не магу ні фізічна, ні, ось, бо буду парушаць сам закон і права. Зышоў 22 кастрычніка, з'ехаў я з Беларусі 29-го. Вось калі я там паспеў неканстытуцыйным шляхам дзе штосьці захапіць з Польшы, ну
з Польшы ўжо відаць, тут рыхтавалі нейкі захоп, як у свой час там Ленін і бальшавікі з Германіі, з Цюрыха, так вы з Варшавы.
Ну там яшчэ трэба павучыцца ад Леніна, калі яны стварылі Плеханаў стварыў у 11-м годзе цэлы інстытут, які рыхтаваў рэвалюцыянераў. Ну вось, я думаю, мы ў Польшы так сама створым, і вось у адказ на гэта сапраўды трэба, калі ўжо ёсць такі паклёп, калі ёсць артыкул, ну трэба адпавядаць, трэба штосьці рабіць, вось, каб толькі не захопліваць уладу, а аднаўляць канстытуцыйную выбачайся, забыл, канстытуцыйна законнасць, канстытуцыйны лад аднаўляць у Беларусі, вось гэта будзем рабіць.
Дарэчы, ўсё ж такі, глядзіце, ўжо былі такія суды, дзе прысудзілі 15 гадоў Ціханоўскай, здаецца, 18 гадоў Латушку. Вам тут, глядзі, зараз расстрэл заочна прысудзяць разам з Азаравым. Але калі рэальна ўсё ж такі глядзець на рэч, вось вы як чалавек юрыдычна дасведчаны, як гэта, ну от, што гэта? От як гэта ўплывае на ваш асабісты лёс?
Ведаеце, можа, таму, што я працаваў у сістэме і многага не бачыў. Я кажу, што я закон не парушаў і працаваў згодна з кодэксам там крымінальным, працэсуальна-крымінальным. Для мяне было вось дзіва, што мае калегі, я разумею, калі ёсць факт, калі ёсць дзеянне, і гэтае дзеянне можна нібыта не кваліфікаваць. А калі яны выдумаюць артыкул, калі факта няма, але яны яго выдумаюць і кажуць, што я здзейсніў некае злачынства, вось для мяне гэта было шок. Бо я яшчэ раз казаў, я працаваў з гэтымі людзьмі, я мог па-рознаму да іх адносіцца як да асабіста, да, і як да чалавека. Але яны з большасці, яны прафесіяналы, ну, разумныя людзі з большасці. І як яны пайшлі на тое, што яны выдумаюць таго, чаго няма, вось для мяне, ну, адкрыццё такое. Вось, з кім я працаваў. Таму і кажу, што...
Ну, злачынства няма, а артыкул ёсць? І да. Прысуд будзе, і вот і што далей? Тож вы ад гэтага там перастанеце спаць спакойна, ці вы пабяжыце здавацца, ці што?
Не, вось мы ўжо тут, ведаеце, у Польшы, да Польшы з'ехала, эмігравала шмат юрыстаў, шмат дасведчаных юрыстаў, якія не могуць сябе тут знайсці. Ну, я таксама дасведчаны юрыст. І ёсць такая ініцыятыва, мы ўжо папярэдне абмяркоўвалі тут з паплечнікамі, зрабіць такую юрыдычную ініцыятыву, якая будзе распрацоўваць канцэпцыі і мадэльныя законы для новай Беларусі. Першы, вось той, што неабходна будзе прыняць у першую чаргу. Вось мы каснемся тых людзей, якія робяць гэты гвалт юрыдычны зараз. І тое, што яны адкрылі гэта справаводства спецыяльна, ну, павінна мяне стымуляваць, щоб гэта ініцыятыва, яна ва штосьці выйшла і зрабіла нейкую сапраўдную рэч. Ну, вось будзем працаваць. Наприклад.
Вы ўжо гэтую агучвалі дзе-небудзь? Вот,
не,
той...
не агучвалі. Гэта пакуль праект, яно...
Ну, у любым выпадку, глядзіце.
Ну, такія ёсць.
Мы слухалі экс-пракурора Алега Талерчыка.
Ён распавёў пра сваё стаўленне да завочнага суда і абвінавачванняў высунутымі былымі калегамі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Замест кантрабанды, ці шмат Лукашэнка заробіць на вайне?
Паднялі з каленаў беларускія дзяржаўныя шапковыя прадпрыемствы і пачалі рабіць тое, што яны могуць рабіць на абсталяванні такіх базавых прадуктаў, ну для таго, каб не з газетнай паперай да туалету хадзіць да прыбіраць.
Сустрэнемся пасля навіны шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Варшаўскім цэнтры сучаснага мастацтва ў Яздоўскі замак выставілі няскончаную працу Алеся Пушкіна «Карціна свабоды», паведамляе «Рэформ.бай». Пушкін маляваў яе штогод з 25 сакавіка на дзень волі. Мастак ладзіў перформанс на галоўнай плошчы свайго мястэчка Бобр, ставіў на мальберт незавершанае платно і пісаў карціну. Скончыць твор ён абяцаў, калі Беларусь будзе вольнай. Дырэкцыя мастацкага цэнтра арганізавала спецыяльны паказ, дзе можна ўбачыць і карціну, і дакументальную стужку, у якой паказваецца фрагмент працэсу стварэння палатна. Алесь Пушкін быў асуджаны за свае карціны на 5 гадоў і памёр 11 ліпеня на 58 годзе жыцця ў рэанімацыі гродзенскай лякарні. Яго пахавалі на могілках у Бабры. Пасля смерці творцы стала вядома, што за некалькі тыдняў да пахавання яго выключылі з саюза мастакоў. Мы хочам пацвердзіць сваю прыхільнасць да каштоўнасцяў ААН, і менавіта таму мы вырашылі паказаць гэты вельмі важны дакументальны фільм, сказала пастаянная прадстаўніца Вялікабрытаніі пры ААН Барбара Вудвард. Больш за 100 пастаянных прадстаўнікоў дзяржаў ААН і журналістаў у панядзелак паглядзелі дакументальны фільм «20 дзён у Марыупалі», у якім трое журналістаў Associated Press сочаць за аблогай расійскай арміяй украінскага партовага горада ў першыя дні вайны. Пастаянны прадстаўнік Вялікабрытаніі пры ААН Барбара Вудвард, якая была адным з арганізатараў паказу, азначыла важнасць фільма, паколькі, цытата, «Уварванне Расіі ва Украіну пагражае таму, за што выступае ААН, а менавіта міжнароднаму парадку, у якім суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласнасць усіх краін з'яўляюцца асноватворнымі». Музей Рэйна Сафія, таксама вядомы як цэнтр мастацтва каралевы Сафіі, зняў забарону на фотаздымкі знакамітай карціны Пабло Пікаса «Герніка». Шэдэўр быў перавезены ў Іспанію з музея сучаснага мастацтва ў Нью-Йорку ў 1981 годзе. Штогод тысячы людзей накіроўваюцца ў Мадрыд, каб паглядзець на палатно. Аднак на працягу 10 годзяў ім забаранялася фатаграфаваць «Герніку» нават без выкарыстання ўспышкі. Беларускія ўлады спыняюць супрацоўніцтва з Украінай у сферы аховы культурнай спадчыны. Саўмін выказаў намер не станавіцца ўдзельнікам пагаднення з урадам Украіны. Такім чынам, пастанова аб супрацоўніцтве беларускага Саўміна адмяняецца, а пагадненне краіны падпісалі яшчэ ў 2010 годзе. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Правал плана Кіеў за тры дні засведчыў не толькі тое, што расійскае войска далёка не другое ў свеце. Вайна ва Украіне паказала няздольнасць расійскай прамысловасці забяспечваць сваю армію самым неабходным – ад ваеннай тэхнікі ды іншага ўзбраення да звычайных машын і вопраткі.
І тут побач аказаліся беларускія прадпрыемствы. Некаторыя нават пачалі працаваць у тры змены, чаго ў іх практычна ніколі не было.
Што прымушае думаць, нібыта расійскія замовы будуць бясконцамі і адкрываць пад іх дадатковыя магутнасці. Ці здольныя ваенныя замовы ўратаваць беларускую эканоміку?
Вось што думае на гэты конт эканаміст Ярослаў Раманчук.
Тое, што беларускі рэжым зарабляе на вайне, гэта не вызывае ніякіх сумневаў. Гэта відавочна, і Лукашэнка безумоўна хоча, каб гэтыя усе расійскія рэгіёны, там іх ужо больш за 60 рэгіёнаў расійскіх былі ў Лукашэнцы, гэта таксама схемы па распілу коштаў, і гэта так, да, гэта стымулюе вытворчасць. І ведаеш, што такая ёсць лінгвістычная жарт-загадка. Тое ўсёе, што робіць дзяржплян у Беларусі, расійская прамысловасць, гэта пачынаецца на букву Х, а закончваецца на літары ня. Что это такое? Хэ и ня. Это хлусня. Потому что тое, что мы бачим у статистики, тое, что мы бачили в этих всех рапортах, докладах, там у нас и Сколково не было, и Роснана было, и мы такие, там и супер-супер-пупер самолеты, и ракеты робим, и танки, и все, и, как так добро казал другая армия света, так и в экономике. Как было она, бензоколонка с ядерными ракетами и зброей, так она и засталась. Ничего не изменилось. Лукашенко на этом статусе у поравнании з расійскай хлуснёй, яго хлусня і хэ також, ну, больш якасна, як гэта было ў Савецкім Саюзе. Таму ён добра гэта разумее і хоча зарабіць на гэтым. Ён там бярэ крэдыты з Кітая, ён бярэ крэдыты і грошы з расійскага бюджэту, ад расійскіх силовиков, от российских бандитов, мафиозов, и працует так, и он тому и шмат, який белорусским предприятием загружены, вот он и там тракторы хочет робить, там и комбайны, и вот шмат чего запускает, тому что он сподеется, что Россия, это российский рынок, его вы, как бы, уратует, там, гляди, то совещание по свиноводству так само свечит про то, что вот, вот он тут с растениеводством ничего не отрабатывает, малася, тому что урожай дрэнны. Ну, тады трэба переключить увагу на свиней. Может быть, мы свиньями, альбо свининой завалим российский рынок, и так само это будет некая там кропка узрастання. Так что Лукашенко цинично, прагматично працуе для того, как зарабить, подтримать свой режим за семью и выкарыстовывая для этого все сродки. Але калі мы кажем про конкурентоздольность экономики, про людский капитал в Украине, калі мы кажем про те товары, которые могут теоретично нават конкурировать там на оригинальном рынку, такого нема. Что фабрика «Спартак» робить туалетную паперу на целлюлозы Светлогорского ЦКК. Вось это просто прорыв, это просто, ну, мозг выносить такие инновации. И вот то, что робить белорусский держплан, это то, что по сути, как кажется, подняли с колена белорусские вот это державное шапковое предприемство и начали робить то, что и могут робить на обсталяванне таких базовых продукты, ну, для того, как не с газетной паперой до туалету ходить, до прибирания.
Ну, коли не глядеть на это пытание с пункту гледжения там, там будучини, там, развития, модернизации, ну, всего этого вот такое, как нормальный свет працуя, а кироваться сегодняшним днем, то, гляди, сегодняшнего дня все нормально. Масс стоит, так, навод додатковые там цицехицы, ну, завод нават там плануе адкрыць, таму што столькі заказаў з Расіі, столькі тэхнікі расійскай загінула ва Украіне, што не могуць рабіць свайго, трэба даваць. І астатнія прадпрыемствы, як я кажаў, некаторыя трэцюю смену адкрылі. Ну, людзям жа ж добра, заробак мала таго, што стабільны, праца стабільная, не тры дні на тыдзень, а тут цэлых табе 5 дзён, і заробкі добрыя, і можа яшчэ і падраслі. Усё добра, і людзям добра, эканомікі добра, і прадпрыемству добра.
Это кривавые преступные гроши, которые отремливают людей, это треба добро разуметь. Так, безумовно, в короткотерминовой перспективе Беларусь зарабатывает на войне. Это видовочно. Это не только там товары войскового, там у масс, я думаю, когда он будет там нечто будовать, и когда он будет будовать за свои гроши, альбо за некие кредиты из белорусского бюджета, это будет одна из самых поважных хибов и помылок. Потому что, гляди, для того, как открыть некую вытворчесть, ну, треба там пару там 2-3 годы для того, как бы это запустить. Але Украина переможе Россию худшей. И гляди, вот те все могутности, основный капитал, який будет там уведены в эксплуатацию в этом годе, на наступном годе, и он ж не добье кошты там за год, за два. Треба там пронамси 5 годов чакать. А 5 годов война не будет исти. Тому, коли вот Лукашенко это будует за кошт российских кредитов, так, предприемство просто будует, ну и потом наприклад, коли не будет заказов, они это альбо сприватизуют, альбо забанкрутуют, и некто там положит на это лад. Але коли это робится за кошт белорусского бюджета, белорусских неких банков, вот это будет снова проводить до того, что амаль там, как сказал Головченко, там 20 миллиардов долларов инвестиционных проектов находится в стадии реализации, и никто не ведает, коли они запрацуют. Так что люди конкретно, которые, например, как кажут, Белджи, ну, вот Белджи там запланировали там 4 4,5 тысячи новых авто зарабить, потом каждого треба 7 зарабить. И так работники BLG отримливают добрый заработок. Борисов так само мае гроши у мясцовый бюджет, и им сдается, что все добро. Добро, але коли ну, потом развалится, когда у тебя один покупник, и больше никакой конкуренции нема, как радикально изменится оборонки працы, что тогда будет? И это будет такой же самый развал, как был, коли Рассветский Союз развалился. Коли была одна система, потом система раптом не опалось, она померла. И вот это той хип, який треба, той сценарий, який треба иметь на увазе. Потому что не будет такого, что раптом война скончится, Россия там терпит поразу, так само белорусский режим будет суотказным за те вот наступства, которые мы маем вот теперь будут после войны. И что будет с экономикой? И вся экономика, якая там мае 70-75% экспорту выключена на Россию, просто перетворится у стоячий мертвый капитал.
Мы слухали эканаміста Ярослава Раманчука. Ён патлумачыў, як рэжым Лукашэнкі зарабляе на вайне і чаму гэта не робіць мацнейшай беларускую эканоміку. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.